Армысыздар, ардактуу Азаттык радиосунун тыңдармандары, Азаттык айдары боюнча жакында Алматыда Балуан Чолак сарайында Конойтой Эргайда деген ат менен өткөн аламан айтысы рет-ретимен назарларыңызга сунуп отурмуз. Микрофон алдында Нургай Лаханулу. Азыр сиздер айтыстын экинчи күнү көрөрмөндөр тарткан жериби боюнча актык айналымга чыккан астаналык Айнар Турсунбаева менен Жандарбек Булгаковтун сөз сайысын тыңдайсыздар.
Жана кеткен үнүндү жоққа тыңдадым. Айнағымды енді берді, сен мақтаған мен қаншама, қыз сенің шәрі. қандай сүрпен сүрпе соншама. Қайран келіне қашанда, қайманен кейін қалады. Заманның көшін білесің, заңғар басана қалмады. Алашын ойлар демеген, азамат еді алқабы. Осындай болдың тойына, неге келмейді башыға толтырып мұна болтаны. Ауыздың асын бүгінмен, айтыстың өзі шектейді. Той жасамақ түгіл торқалы. Қорқалғасынлар арстан, өзеді демден қорқады. Қалжында жарса айқанда бер, тоқалыз деген бұтама. Шығардығанда еп бәйгенің, қарайсыңдар ма сапаға. Айтпақшы менің жандар мен, бір шешат апам бар еді қарқыларын батаға. Жағында шалы қайтсы боп, кеудесі тойып қапаға. Осын сөздің қысқасы, шал керек ет сол апама. Демесең жарапты сенің папаға. Димаш, ты нас